SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. S vama je Mirna Primorac. Pozdrav svima koji nas slušaju danas u petak 8. kolovoza, kao i onima koji ovaj program prate u repriznom terminu subotu 9. kolovoza. U sljedećih sat vremena osvrnut ćemo se na zbivanja i teme koja su obilježila tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Ovog tjedna obilježena je 80. godišnjica od bacanja atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki tijekom Drugog svjetskog rata. Čućemo o tome kako neke zemlje i dalje rade na razvoju nuklearnog naoružanja. Govorimo i o ovogodišnjem Hrvatskom filmskom festivalu, te o festivalu Garma koji se protekli tjedan održao u Sjevernom teritoriju. Na najvažnije zbivanje ovog tjedna u Hrvatskoj podsjetit će nas Željko Kovačević. Izdvajamo da je Hrvatska obilježila 30. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja. Prije vijesti iz Hrvatske poslušajte naš tjedni izbor vijesti iz Australije i svijeta. Danas s Marijanom Jagić. Slušajte nas.
U tjednom pregledu vijesti poslušajte. U predstojećim danima planiran je sastanak između Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi dodatna eskalacija sukoba u pojasu Gaze imala katastrofalne posljedice. Povjerenstvo za produktivnost objavilo je privremeni izvještaj o potencijalnim promjenama nacionalne politike tržišnog natjecanja. Slušate tjedni pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku za petak 8. kolovoza. Ja sam Marijana Jagić. Započinjemo vijestima iz svijeta. Prema navodima ruskih dužnosnika, u predstojećim danima planiran je sastanak između Vladimira Putina i Donalda Trumpa s ciljem razgovora o mogućem prekidu vatre u Ukrajini. U suradnji s Bijelom kućom u tijeku su pripreme vezane uz dogovor o mjestu i vremenu sastanka. Trump je izjavio kako je spreman sastati se s Putinom, neovisno o tome hoće li se ruski predsjednik prethodno sastati s ukrajinskim predsjednikom, Volodimirom Zelenskim. Putin se nedavno sastao s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejkom Muhamedom bin Zayedom al Nahyanom, što je otvorilo vrata mogućnosti da upravo Emirati budu domaćin potencijalnog susreta s ukrajinskim predsjednikom. No, Putin je naglasio da su uvjeti za takav susret još uvijek daleko od ispunjenja. U svom obraćanju, Zelenski je ponovio kako Ukrajina ima pravo sudjelovati u američko-ruskim razgovorima. Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi dodatna eskalacija sukoba u pojasu Gaze imala katastrofalne posljedice, dok izraelski sigurnosni kabinet razmatra proširenje vojnih operacija na teritorije koji se još uvijek nalaze izvan izraelske kontrole. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, od početka rata ubijeno je više od 61.000 Palestinaca, a većina stanovnika je raseljena i pogođena ozbiljnom glađu. U posljednjem zračnom napadu smrtno je stradalo najmanje 50 osoba, od kojih je većina ubijena dok su čekali humanitarnu pomoć. Premijer Benjamin Netanyahu izjavio je za Fox News da Izrael planira potpunu okupaciju Gaze, kako bi uklonio Hamas i uspostavio novu civilnu vlast uz odobrenje vlade. Glasnogovornik UN-a Farah Haq upozorio je da daljna okupacija krši međunarodno pravo, te da bi svako širenje sukoba ozbiljno pogoršalo humanitarnu krizu. Kambodža i Tajland postigli su dogovor o prekidu vatre nakon graničnih sukoba koji su započeli 24. srpnja. Sporazum je potpisan na sastanku zajedničkog odbora za granicu u Kuala Lumpuru uz prisustvo promatrača iz Kine, Malezije i Sjedinjenih Američkih Država. Obje strane obvezale su se na prekid vatre, zadržavanje trenutnih vojnih položaja i izbjegavanje dodatnog raspoređivanja vojske. Zarobljeni vojnici bit će tretirani u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom. Nadzor nad provedbom primirja vršit će promatračka misija organizacije ASEAN-a pod vodstvom Malezije uz privremeni angažman obrambenih atašea država članica ASEAN-a. Sljedeći sastanak zajedničkog odbora za granicu bit će održan za mjesec dana. Sjedinjene Američke Države uvele su nove carinske namete koje se odnose na robu iz više od 90 zemalja. Predsjednik Donald Trump objavio je uvođenje carinskih stopa od 50% za Brazil, 39% za Švicarsku i 35% za Kanadu. Uvedena je nova carina od 100% na uvozne računalne čipove, koji će vjerojatno rezultirati poskupljenjem elektronike i kućanskih uređaja. Trump je također istaknuo da će od ovih nameta biti izuzete tvrtke koje proizvode ili planiraju proizvodnju u SAD-u, poput Apple-a. Populacija Japana tijekom 2024. godine smanjila se za 900 tisuća stanovnika, čime je nastavljena negativna demografska tendencija već 16. godinu za redom. Premijer Shigeru Ishiba opisao je situaciju kao tihu, hitnu situaciju, te najavio obiteljski orijentirane mjere, uključujući besplatne vrtiće. Pad stanovništva od 0,75% najveći je od 1968. godine, dok je istovremeno broj stranih državljana dosegao najvišu razinu od početka praćenja 2013. godine. Gotovo 2000 vatrogasaca bori se protiv najvećeg požara u Francuskoj u proteklih 80 godina, koji gori u južnoj regiji Ode na površini većoj od Pariza. U požaru je život izgubila jedna osoba, dok je najmanje 25 stambenih objekata uništeno tijekom širenja vatre kroz šumska područja i naselja. Ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau ocijenio je razmjere razaranja kao iznimno velike. Po pitanju zahvaćene površine riječ je o dosad neviđenom događaju. Vjerojatno je to najveći požar od 1949. godine s najvećim brojem izgorenih hektara. Više od 15.000 hektara je izgorjelo, što je jednako zbroju površina zahvaćenih požarima u 2019., 2020. i 2021. godini, te dvostruko više u odnosu na 2023. godinu, izjavio je ministar Retailleau. Vi ste uz tjedni pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Savezni rizničar Jim Chalmers izjavio je kako je potrebno dodatno raditi na regulatornoj reformi, nakon što je Povjerenstvo za produktivnost objavilo privremeni izvještaj o potencijalnim promjenama nacionalne politike tržišnog natjecanja. Prema izvještaju, usklađivanje australskih standarda s međunarodnim moglo bi godišnje donijeti gospodarski rast između 1,9 i 3,8 milijardi dolara. Dok bi veća mobilnost radnika u visokorizičnim zanimanjima, gospodarstvo mogla dodati do 846 milijuna dolara godišnje. Chalmers je najavio da će takve reforme olakšati poslovanje, a vladina konferencija o toj temi planirana je za kraj ovog mjeseca. Novo istraživanje sveučilišta Swinburne ukazuje da korištenje društvenih mreža može unutar nekoliko minuta dovesti do smanjenja moždane aktivnosti povezane s kognitivnim funkcijama, emocijama i koncentracijom. Suprotno tome, igranje video igara i sjedenje pred televizijskim prijamnicima povezuje se s povećanjem koncentracije. Docentica Suzanne Scheitzer sa sveučilišta Novi Južni Wales naglašava sljedeće.
You'll find that young people say about a third of them say it's got a positive impact on their life. About 40% say it's got neither a positive nor a negative impact on their life. And then a quarter says it's got a negative impact on their lives.
Prema njihovim odgovorima, približno trećina mladih smatra da društvene mreže imaju pozitivan utjecaj na njihov život. Oko 40% smatra da nemaju ni pozitivan ni negativan utjecaj, dok četvrtina smatra da je utjecaj negativan. Stoga je naš zadatak razumjeti zašto društvene mreže imaju različit utjecaj na različite osobe, izjavila je docentica Scheitzer. Udruga za zaštitu prava Flat Out objavila je novi izvještaj u kojem tvrdi da policija u Viktoriji diskriminira zajednice prvih naroda i migrantske zajednice u slučajevima obiteljskog nasilja, često pogrešno identificirajući žrtve kao počinitelje nasilja. Los Caulfield iz udruge Flat Out kazala je za NITV kako ove pogreška najviše pogađa aboriđinke, migrantkinje i žene izbjeglice, koje zbog toga bivaju nepravedno ciljane i kriminalizirane umjesto zaštićene. Izvještaj preporučuje prestanak policijskih istraga u slučajima obiteljskog nasilja gdje su osumnjičeni policijski službenici, te uvođenje alternativnih inicijativa. Prema novim podacima Agencije za zdravstvene informacije države Viktorije, više od 58.000 građana čeka na kirurške zahvate. Premda je prošle godine izvedeno rekordnih 212.000 operacija, oporbena glasnogovornica za zdravstvo Georgie Crozier optužila je vladu premijerke Allan da nije ispunila svoje obećanje iz 2022. od 240.000 operacija godišnje. Umjesto toga, vlada je ciljani broj smanjila, a Crozier je pozvala vladu da otvoreno prizna da je potrebno učiniti više kako bi se vrijeme čekanja smanjilo. Terenska testiranja električnih automobila u Australiji pokazala su da neki od najprodavanijih modela ne ostvaruju obećani doseg i troše više energije nego što proizvođači navode. Australska automobilska udruga testirala je 5 vozila u sklopu programa testiranja u stvarnim uvjetima. Kineski električni SUV BYD Atto 4 imao je doseg manji za 11 km i potrošnju energije veću za 21% u odnosu na laboratorijske podatke. Tesla Model 3 imaju doseg manji za 14%, 72 km, i potrošnju energije višu za 6%. Tasmanijska laburistička stranka najavila je da će 19. kolovoza, kada se parlament ponovno sastane, podnijeti prijedlog nepovjerenja liberalnoj vladi, na čelu s premijerom Jeremy Rockliffom. Odluka dolazi nakon što je guvernerka Barbara Baker, unatoč neodlučnom ishodu prijevremenih izbora, ponovno imenovala Rockliffa za premijera, naglasivši da će parlament imati posljednju riječ o vodstvu vlade. Oporbeni čelnik Dean Winter tvrdi da prijedlog nepovjerenja neće automatski dovesti do novih izbora, nego će odlučiti hoće li vladu formirati liberali ili laburisti. Premijer Rockliffe i njegova vlada trebali bi prisegnuti sljedeći tjedan. Nacionalna zaklada za borbu protiv raka dojke NBCF dodijelila je 25 milijuna dolara Institutu za medicinska istraživanja Garvan u Sidniju za program All Clear, koji je usmjeren na sprječavanje ponovne pojave raka dojke. U Australiji se godišnje dijagnosticira oko 21.000 novih slučajeva raka dojke, a oko 3.300 osoba godišnje umre od te bolesti. Otprilike 15% pacijenata suoči se s povratkom bolesti nakon liječenja, a trenutno ne postoji pouzdan način da se predvidi hoće li se rak vratiti. Istraživački tim proučava uspavane dormantne stanice raka kako bi ih mogao bolje otkriti, liječiti i potpuno ukloniti, s ciljem smanjenja broja smrtnih slučajeva i poboljšanja ishoda liječenja. Vlada Novog Južnog Walesa najavila je oštrije mjere protiv ilegalne prodaje duhana i elektroničkih cigareta, nakon uhićenja muškarca zbog sumnje na prodaju proizvoda koji sadrže nitazen. Premijer Chris Minns rekao je kako će se uvesti novo kazneno djelo, komercijalno posjedovanje ilegalnog duhana, za koje je previđena maksimalna kazna od 7 godina zatvora ili novčana kazna od 1,5 milijuna dolara. Prodaja duhana bez dozvole mogla bi biti kažnjena novčanom kaznom do 660 tisuća dolara. Također, zdravstveni inspektori dobit će ovlasti za zatvaranje objekata koji krše nove zakonske odredbe. Australski institut za znanost podmorja tvrdi da je prošle godine došlo do najvećeg gubitka koralja na velikom koraljnom grebenu u posljednjih 40 godina. Navode da je zbog masovne pojave izbjeljivanja koralja na nekim dijelovima grebena gustoća koralja opala za 1/3. U Queenslandu je ovaj tjedan održan štrajk do 50 tisuća učitelja u više od 1200 škola. Do štrajka je došlo nakon odbijanja ponude državne vlade da se učiteljima plaća poveća za 8% tijekom sljedeće 3 godine. Bilo je to sve u tjednom pregledu vijesti za petak 8. kolovoza. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.
Slušate tjedni pregled najvažnijih vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za petak 8. kolovoza. Ja sam Mirna Primorac. Slijedi tjedni pregled zbivanja u Hrvatskoj.
Obilježena je 30. godišnjica Oluje. Ne zna se koliko je koštao mimohod, ali se zna da ima 24 tisuće branitelja više koji primaju mirovine. O događajima na koncertu Thompson i na stadionu Poljud u Splitu glasila se pučka pravobraniteljica. Unatoč jednoj od najvećih inflacija među zemljama Europske unije, malo prodaje u Hrvatskoj raste. Hrvatska od dužnika postala kreditor. Nije prvi puta da Hrvati dokazuju da dobro pucaju. Stigle medalje s europskog prvenstva u gađanju letećih meta. Pregled jedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. Središnja svečanost obilježavanja 30. obljetnice pobjedničko-vojno-redarstvene akcije Oluja održana je u Kninu bez sudjelovanja predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji je na stadion NK Dinara, odakle su se i ove godine upućivale poruke, poslao izaslanika umirovljenog generala Marijana Marekovića. Predsjednik Milanović je, kao i svaki puta do sada, odao počast svim poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, položeći vijenac ispred spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95. u Kninu. U ime predsjednika Milanovića, što je bila njegova poruka i tijekom mimohoda, govorio je sudionik Oluje general Mareković, savjetnik predsjednika Republike za veterane Domovinskog rata.
Ovih dana posebno smo ponosni na veliki vojni mimohod koji je pokazao snagu, raznolikost i zajedništvo Hrvatske. Taj mimohod svjedoči našoj odlučnosti da čuvamo mir, stabilnost i sigurnost naših građana.
Mediji su prenijeli kako na središnjoj proslavi Oluje nije bilo ni legende Domovinskog rata generala Ante Gotovine. U akciji Oluja poginulo su 243 pripadnika vojske i policije, 1430 ih je ranjeno, a dvije se osobe još vode nestalima. Predsjednik vlade Andrej Plenković stigao je na središnju proslavu uz brojne ministre.
Operacija Oluja nije bila samo vojni podvig, bila je povijesni preokret. To je bio najveći kopneni boj u Europi u tom trenutku od Drugog svjetskog rata, kojim je slomljen projekt Velike Srbije i poražen agresor koji je godinama držao više od četvrtine hrvatskog teritorija pod okupacijom. Oluja je stubokom promijenila vojni i geopolitički poredak jugoistočne Europe.
Operacija Oluja započela je 3 mjeseca nakon akcije Bljesak, kojem je oslobođena zapadna Slavonija, nakon što su čelnici tzv. Republike Srpske krajine odbili sve mirovne prijedloge, uključujući i plan Z4, Hrvatska je pokrenula Oluju, čime je de facto završio Domovinski rat. Preostala područja u istočnoj Slavoniji uz granicu sa Srbijom Hrvatskoj su vraćena nakon mirne reintegracije Podunavlja 1998. godine. U sklopu letačkog programa nad Kninom je nastupila akrobatska skupina Krila Oluja, simbolično su preletjeli borbeni avioni Rafali. Potom su Hrvatska vojska i policija u zvanicima demonstrirali svoje sposobnosti. I dalje bez odgovora ostaje javnost, ali tvrtke koje su očekivali da će se na natječaju potvrditi kao najbolje za posao organizacije velikog vojnog mimohoda u Zagrebu. Sve ostalo na jednoj jedinoj izjavi kako će mimohod stajati između 3,5 i 5 milijuna australskih dolara, no pravi iznos se još nigdje ne spominje. Izravnom pogodbom bez javne nabave nije se mogao organizirati takav događaj, a s kim je, kako i što dogovorilo Ministarstvo obrane valjda će se jednom doznati. No zna se da u Hrvatskoj imamo 24.000 branitelja više. Znamo jer primaju za hrvatske uvjete nemale mirovine. Dvije su kategorije braniteljskih mirovina, jedni su umirovljeni isključivo prema posebnom propisu, a drugi kombinacijom rada i povlastica. Zajedno ih je čak 24.000 više nego što ih je bilo prije 5 godina. Donosi internetska stranica mirovine.hr. Onima povlaštenima mirovine su od tada rasle za 800 australskih dolara, a svaki treći među njima danas prima 3220 australskih dolara mjesečno u prosjeku. Onima koji su uz obranu zemlje i radili 30 godina, mirovina je znatno niža. Hrvatska danas isplaćuje ukupno 138.236 braniteljskih mirovina u dvije kategorije, a njihov broj neprekidno raste. Uz to, ako ste nekoliko mjeseci ili nekoliko godina bili u ratu i vratili se na svoj posao, imate manju mirovinu nego da ste se umirovili s nekim manjim činom, invaliditetom ili po nekoj zasluzi. Drugi Thompsonov koncert nakon onog zagrebačkog na koje je prodano pola miliona ulaznica skupio je u Sinju oko 150.000 njegovih poklonika. Uz poruke vezane uz pjesme mogle su se kao i u Zagrebu čuti one druge poruke, a koje su i prema hrvatskoj pravobraniteljici u suprotnosti sa zakonom i ustavom. Inače, Thompsonov koncert kasnio je više od sat vremena jer mnogi fanovi nisu uspjeli doći na hipodrom, a nakon koncerta koji je završio nakon 1 sat ujutro nastao je potpuni prometni kaos u Sinju i okolici. Nije se lako dolazilo ni do Splita, ali ni iz njega. U posljednja 3 dana prvo je mnoštvo na stadionu u Splitu uz za dom spremni vikalo i ajmo ajmo ustaše, potom se na ulicama Sinja javno pjevala i na razglas puštala pjesma Jasenovac i Gradiška stara, a onda je u Kninu umirovljeni pukovnik postrojbe koja je nosila ime ustaškog zapovjednika Rafaela Bobana uz uzvikivanje za dom spremni javno poručivao da nikome ne treba smetati NDH, stoji u priopćenju pučke pravobraniteljice Tene Šimonović-Einwalter. Sve to, dodaje pravobraniteljica, događalo se kratko nakon što su na ulicama Zagreba se pjevale pjesme kojima se veličaju ustaški zapovjednici. Kao opunomoćenica Hrvatskog sabora za promociju i zaštitu ljudskih prava i sloboda i članica neovisne institucije, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter javno je istaknula da vladavina prava i pravna sigurnost znače da se u državi mora znati što je nezakonito, a što nije. Među zemljama čijim je podacima Eurostat raspolagao najsnažniji rast prometa na mjesečnoj razini zabilježila je u lipnju Hrvatska za 3,6%. Stopa rasta najviše od listopada 2020. kada je potrošnja skočila na 6,8%, no raste i inflacija. Izabela Delfa Mišić, ekonomistica u nezavisnim hrvatskim sindikatima za Hrvatski radio, je rekla.
No, ono što najviše zabrinjava upravo je taj veliki kontinuirani rast cijena hrana, gdje on je nekih 6,6%. Po završetku turističke sezone postoji velika mogućnost da će se cijene neke od turističkih usluga smanjiti. Dok cijene hrane neće se smanjiti, ona će i dalje biti više. Ovaj dodatni rast predstavlja još snažniji udarac na same dohotke kućanstava. Ukoliko pogledamo posljednje 3 godine, vidimo da su upravo cijene hrane rasle brže od rasta plaća.
I tako dok svaki četvrti građanin Hrvatske spaja kraj s krajem, riječ je od oko 750.000 građana, dok inflacija raste, a plaće stagniraju, Hrvatska postaje kreditor MMF-a, pridruživši se skupini od 50-ak zemalja za koje je MMF procijenio da imaju snažnu vanjsku poziciju da sudjeluju u financiranju zajmova Međunarodnog monetarnog fonda, što potvrđuje da je Hrvatska financijski stabilna država, kažu stručnjaci Hrvatske narodne banke. Mladen Vedriš, ekonomski stručnjak za Hrvatski radio, o tome kaže.
Načelno dobre vijesti, kamo sreće da nam se to za koju godinu desi i unutar Europske unije, da od primatelja fondovskih sredstava pređemo onu kategoriju davatelja, ali to bi značilo da smo onda iznad 100% prosjeka Europske unije. Ovo je nešto što je statistički vjerojatno iskočilo, obzirom zbog stope rasta koja je u Hrvatskoj konstantno visoka, smanjenja javnog duga i opće konsolidacije financijskog sektora, MMF koji nas je godinama pratio strukturnim zajmovima za pojedine reforme, sad smo došli s one strane crte po rastu BDP-a i financijskom potencijalu gdje ćemo svojim sigurno skromnim udjelima sudjelovati u pojedinim sindiciranim zajmovima. Vrlo vjerojatno se to odnosi prvenstveno na zemlje Afrike i Latinske Amerike. Ovo prihvatimo na međunarodnoj sceni kao jedan pozitivan signal bez nekih većih financijskih obveza s naše strane.
Predužbu Hrvatskoj kao uspješnoj, stabilnoj i bogatoj zemlji trebala je promijeniti financijska agencija FINA, privatna tvrtka za kontrolu poslovanja tvrtki i promet novca koja je pokrenula postupak preuzimanja Zagrebačke burze. Ministarstvo financija, čitaj vlada, tim potezom objašnjavaju stručnjaci, želi pokrenuti tržište novca te ulaganja s nekretnina prebaciti u financijski sektor u poslovanje dionicama pa i kriptovalutama. 8 medalja stiglo je s Europskog prvenstva u streljaštvu u Francuskoj. Momčadska bronca, pojedinačna srebra te bronce u novim disciplinama u gađanju letećih meta uz juniorska zlata. Evo što su o tome rekli streljači Josip Glasnović i Giovanni Crnogorac.
Težiš više, jače, pobjedili smo i taj dio, onda smo ušli u finale i stvarno je ovaj povijesni trenutak na dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja da se svirava hrvatska himna na Europskom prvenstvu. To je stvarno ponos svim nama Hrvatima i braniteljima i ljudi koji su poginuli, koji su dali život za Hrvatsku. Evo, ja mislim da im je ovo na neki način hvala. Ne?
To je ogroman uspjeh, ima dva predstavnika, prijatelja u stvari u borbi za zlato i srebro i uopće nije bilo važno ko će pobijediti. Bitno se svirala himna za dan Oluje i to je najbitnije do sada.
Bio je to Željko Kovačević sa tjednim osvrtom na zbivanje u Hrvatskoj. Program nastavljamo izborom iz naših sadržaja ovog tjedna. Govorimo o razvijanju nuklearnog oružja, Hrvatskom filmskom festivalu te Garma festivalu prvih naroda. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi slušate tjedni pregled radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 8. kolovoza, s vama je Mirna Primorac. Ovog tjedna obilježena je 80. godišnjica od bacanja atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki tijekom Drugog svjetskog rata. Ta razaranja pokrenula su utrku u nuklearnom naoružanju. Unatoč nastojanjima međunarodne zajednice da ograniči širenje nuklearnog oružja, pretpostavlja se da mnoge države i dalje razvijaju ili povećavaju svoje nuklearne kapacitete. Prilog Rajne Tejmer pripremila je Ana Solomon.
Tijekom Drugog svjetskog rata Sjedinjene Države su stvorile oružje koje niti jedna druga nacija nije dotada posjedovala. Njihova prva meta je bila Hirošima u Japanu.
Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed.
Sjedinjene Države su 3 godine tajno gradile ovo nuklearno oružje, ali globalna dinamika se promijenila nakon 6. kolovoza 1945. Izvanredni profesor Tilman Roof je suosnivač međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja. On kaže sljedeće.
The cat was out of the bag once the Hiroshima bomb was used.
Nakon Hirošime tajna je otkrivena, kazao je profesor Tilman. Dr. James Dwyer, predavač strateških studija na sveučilištu Tasmanija, kaže da je s početkom hladnog rata ubrzano rasla i globalna utrka za razvojem nuklearnih bombi.
We saw weapons arsenals increase from a handful to multiple thousands.
Uočili smo porast s nekoliko na više tisuća komada oružja, prisjeća se dr. Dwyer. Pretpostavlja se da 9 zemalja u ovom trenutku posjeduje nuklearno oružje, to su Sjedinjene Države, Rusija, Kina, Francuska, Velika Britanija, Sjeverna Koreja, Izrael, Indija i Pakistan. Globalne zalihe sadrže nešto više od 12.000 bojevih glava, s tim da Sjedinjene Države i Rusija posjeduju oko 90% njih. Samo jedna nacija, Izrael, odbija otkriti posjeduje li ih uopće.
It's a strategic play by Israel in that they can hold the threat of nuclear weapons over potential adversaries.
Radi se o strateškoj igri Izraela. Oni mogu kontrolirati prijetnju nuklearnim oružjem nad potencijalnim protivnicima bez da se formalno proglase državom koja posjeduje nuklearno oružje, a što bi moglo izazvati sankcije, pojašnjava dr. Dwyer. Iz UN-ovog nadzornog tijela smatraju da je Iran skladištio uran i obogaćen nešto ispod razine potrebne za izradu nuklearne bombe. Ta se proizvodnja povećala nakon što se američki predsjednik Donald Trump odlučio povući iz sporazuma o nuklearnom programu s Iranom, sklopljenog 2018. godine. Izrael i Sjedinjene Države pokušali su uništiti iranski nuklearni program u lipnju, unatoč tome što Iran dugo inzistirao da je on isključivo za civilnu upotrebu. Još uvijek nije jasno kakva je šteta nastala, ali analitičari općenito smatraju da je uran već premješten i da bi mogao povećati šanse za izgradnju nuklearnog oružja u Iranu.
They're more likely to develop a nuclear weapon in secret now.
Vjerojatnije da će sada nego prije ovih napada graditi nuklearne kapacitete u tajnosti. Mislim da je to veliki rizik koji su ovi napadi pogoršali, istaknuo je profesor Tillman. Od 1960. godina prošlog stoljeća je sklopljeno više ugovora s ciljem ograničavanja širenja nuklearnog oružja. Najznačajniji je bio ugovor o neširenju nuklearnog oružja koji je službeno stupio na snagu 1970. godine i koji je od tada potpisala 191 država.
Essentially the deal was the then five nuclear armed states, then the Soviet Union, the United States, France, Britain and China.
Dogovor je bio da će se tadašnjih pet nuklearno naoružanih država, Francuska, Sjedinjene Države, Velika Britanija i Sovjetski savez, razoružati u zamjenu za postizanje dogovora da ostatak svijeta ne nabavi nuklearno oružje, prokomentirao je profesor Tillman. Istraživanje objavljeno prošlog mjeseca je pokazalo da Kina u odnosu na ostatak svijeta najbrže gomila nuklearno oružje. Kina je u prošlosti zaostajala za drugim moćnim nacijama, no trenutačno posjeduje 600 nuklearnih bojevih glava, od kojih je 100 dodano u njihov arsenal samo u posljednje 2 godine. Ako Peking nastavi ovim tempom, do 2035. bi mogao imati 1500 nuklearnih bombi, što je gotovo isto onoliko koliko Rusija i Sjedinjene Države trenutačno imaju spremno za upotrebu u kratkom roku.
We're seeing escalating investments in the modernization of nuclear weapons, not the disarmament that we've been promised for decades.
Svjedočimo sve većim ulaganjima u modernizaciju nuklearnog oružja, ne razoružanju, koje nam se obećava desetljećima, već razvoju novog, neprimjetnijeg, bržeg, preciznijeg i fleksibilnijeg nuklearnog oružja većeg dometa. To nije znak da će vlade ozbiljno shvatiti te obaveze razoružanja, ustvrdio je profesor Tillman. Napori za razoružanje su obustavljeni, a pojava Kine kao ključne nuklearne sile također je zakomplicirala pregovore o novom sporazumu sljedeće godine.
I do think we are at significant risk of seeing greater nuclear proliferation moving forward.
Mislim da postoji značajan rizik od većeg širenja nuklearnog oružja ako se nastave napetosti između Kine i drugih zemalja u Azijsko-Pacifičkoj regiji, odnosno ako spoznamo da Sjedinjene Države nastavljaju djelovati pomalo nepredvidljivo ili ako saveznici izgube vjeru u nuklearnu sposobnost SAD-a u pružanju pomoći drugim zemljama, izjavio je dr. Dwyer. Strahuje se da će američka najava ambicioznog novog obrambenog sustava, koji bi uključivao elemente u svemiru, dodatno ubrzati utrku.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Rajne Tejme. Nastavit ćemo jednom temom iz Hrvatske zajednice u Australiji. Najavljujemo Hrvatski filmski festival u Sidneju koji ove godine organizira udruga Hrvatska kuća koja promiče hrvatsku scensku umjetnost. O programu festivala i preporuci za filmove govori nam predsjednica Hrvatske kuće Marijana Rudan. Razgovor je vodila Marijana Buljan.
Marijana, dobar dan i dobrodošla u program na hrvatskom jeziku. Hvala Marijana i tebi također, dobar dan.
Hrvatska kuća će nam i ove godine pripremiti filmski festival. Znamo da se tradicionalno održava u rujnu, ali Marijana, možeš li nam ti točno reći kada počinje?
Dakle, počinje 3.9. I završava nakon 5 dana na 8.9. 8. rujna.
Gdje će se ove godine održati festival?
Ove godine ćemo držati u premier destination za ove Foreign Film Festival, znači Palace Cinema u Leichhardtu. Mislili smo, trudili smo se da bi na 2 lokacije imali kao prošle godine, ali na kraju smo odlučili da ćemo u jednu lokaciju, i to jedna lokacija gdje mi smatramo da će biti najcentralnije za naše Hrvate u sidnejskoj dijaspori, da bi se mogli nekako naći na tom mjestu.
Što bi ti izdvojila iz programa, možda nešto što se tebi najviše sviđa?
Ok, mislim, evo ove godine smo se trudili da nađemo barem 8 filmova, i to je malo više, veći program nego što je bio prošle godine i preprošle godine, a zbog toga što imamo promociju, i o tome ću pričati kasnije, teško mi je selekcionirati baš jednu, ali ako bi trebala, iako je to teško, rekla bi da mi se najviše sviđa Sveta obitelj. To je jedan jako dobar film, direktorica je Vlatka Vorkapić, ona je hrvatska redateljica, super je film, super su glumci, a tako i pretpostavila bi Pamtim samo sretne dane, to je više ovako refleksija, jako, jako interesantan film. I moram reći na kraju Best of Croatian Shorts, to su 5 kratkih filmova o hrvatskim pričama, naša Unspoken, ako niste još vidjeli, ovo vam je prilika, Academy Award winning nominated film, Čovjek koji nije mogao šutjeti, što sam već 5 puta vidjela u Francuskoj, to je bilo na Academy Awards i jako je dobar. I hrvatski američki kratki film isto od redateljice što je napisala Murinu, Antoneta Kusijanović, to je, se zove Stane, jako interesantan kratki film isto. Jedan iz Splita, jako krasan, i onda imamo jednu što je naša jedna mala australska Hrvatica prvi put napisala, komedija Donas Gored. Znači jako zanimljiv, 86 minuta, znači skoro kao dugometražni film, ali 5 kratkih filmova, i ja sam uvjerena da svatko ko kupi kartu će biti jako, jako zadovoljan sa tim sessions. Eto, to bi bili tri najdraži, a s tim da znam da jako puno ljudi zainteresiraju Dražen, to će biti naš film na otvaranje festivala, to je jako zanimljiva priča, najpopularniji film u Hrvatskoj, mislim ono kao što se tiče ljudi koji su kupovali karte u cinema, svak zna za Dražena. Ovo je, nije tipični sportski film, s tim da ovo više koncentrira na život od Dražena kao ljudska osoba, kako je on bio kao sin, kako je bio kao momak, kako je bio kao prijatelj, i mene to baš zanimalo, i jako je lipa cinematografija. Znači, mislim, imamo selekcije dobre ove godine, i Hotel Pula, mislim, teško mi je izabrati još samo jednu.
Ali čini se da dominiraju ove godine drame, nema toliko komedije, više su drame i trileri, zar ne?
Istina, da, tako to si dobro rekla, mislim da je to isto kao možda refleksija naše kulture, znaš, ono kao politika, drama, emotivnosti kroz te priče, duboke priče, dirljive priče. Ima jedna komedija, ako bi se moglo reći, to je, mislim, je komedija, zove se Šalsa. A ovo mi je baš ono kompletno otkačeni zombi komedi, to je jedan žanr što mi kao Hrvati nismo baš nikad prihvatili, ali je super, mislim, ima baš ono zanimljive teme, i pokazivano je kroz te komedije, kroz taj zombi, to mi se baš ono svidlo, baš sam se smijela, malo je otkačeno, i to je nam je kao zadnji film za zadnju večer, znači 8.9. ponedjeljak na večer se može vidjeti, tako se nekome zanima sad nešto malo light, funny, ono otkačeno, znači imamo i to.
Jeste li ove godine pripremili možda neke događaje koje će pratiti festival, nešto što bi još privuklo posjetitelje?
Evo ovako, mislim, sada imamo 8 filmova i kao što smo rekli, dugometražni ima ih 7 i onda naš kao Best of Croatian Short, kao kupuje se jedna karta, ali dobije se 5 kratkih filmova. Ali zanimljivo je znati da prvi put u povijesti Croatia House i na Hrvatski filmski festival svaka karta, znači svaka plaćena karta na festivalu te automatično stavi u competition da pobjediš 2 karte za Hrvatsku za iduće godine with Turkish Airlines. Plus toga Majestic Travel, jedan naša sponsor, su nam dali kao a personalized guided tour of Dubrovnik, Korčula and Stone, including airport transfers. Ne znam kako se to reče na hrvatski, ali s tim da Turkish Airlines vozi skroz do Dubrovnika, taj ko pobjedi dobije priliku da napravi kao personalized tour i to je sve isto uključeno u taj price.
To se super zvuči, ja osobno zavidim svima koji su u Sidniju i koji će moći pogledati filmove pa i sudjelovati u nagradnoj igri. I pitanje koje ja postavljam već nekoliko godina svim organizatorima, ima li šanse da festival vidimo ili barem dio festivala, filmova s festivala i u drugim dijelovima Australije?
Dobro pitanje, odlično pitanje i jako sam radila prema tome da bi se pokazao Hrvatski filmski festival u Melbourneu ove godine. Imali smo priliku da bi se to uklopilo, ali nažalost taj koji organizator koji je to htio preuzeti, jer to je velika stvar organizirati filmski festival, nije to mali posao, mi svi dobrovoljno manje više radimo za ljubav hrvatske kulture i cinema, a nažalost oni nisu imali uspjeh da bi organizirali za ove godine, imaju interesa da se organizira za iduće godine. S tim da bi ja isto htjela pitati Hrvatsku državu, koju su nam jako bili spremni i jako su spremni da nam pomažu financijski, da možda predložu malo financijskih pomoć da bi se moglo ostvariti filmski festival ne samo u Sidniju nego i u Melbourneu. Čak pitaju ljudi i da bi se napravilo u Brisbaneu. Znam preko našeg prijatelja Luke Jurčević u zapadnoj Australiji da se Hrvatski filmski festival organizira ove godine i u zapadnoj Australiji, u Western Australia u Perthu. To je odlična vijest, a i od prošle godine počelo je i u Adelaide. Tako da bilo bi super da bi se, jer imamo tako veliku zajednicu, hrvatsku zajednicu u Melbourneu, da bi se napokon organizirao i filmski festival u Melbourneu za naše Hrvate. I ne samo za naše Hrvate, nego ljude koji volu hrvatsku kulturu izvan hrvatske dijaspore. Jeli?
Marijana, hvala puno na ovim informacijama i puno uspjeha tijekom festivala.
Hvala Marijana i vama također. Vidimo se na festivalu.
Bio je to razgovor Marijane Buljan sa Marijanom Rudan. A nakon kratkog predaha govorimo o Garma festivalu. Ostanite i dalje uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Okončan je festival Garma koji se i ove godine održao na sjeveroistoku zemlje u regiji Arnhem Land na području sjevernog teritorija. 1999. godine ga je utemeljila zaklada Yothu Yindi i od tada služi kao važna platforma za uspostavu dijaloga između pripadnika prvih naroda i neautohtonog stanovništva zemlje. Uz mnoga politička pitanja, festival je obilovao glazbom, plesom i kulturnom razmjenom. Prilog Peggy Giacomelos pripremila je Ana Solomon.
Festival Garma se održava svake godine počevši od 1999. pa sve do danas u regiji Arnhem Land na sjeveroistoku Australije. On tijekom 4 dana okuplja tisuće ljudi uključujući čelnike starosjedilačke zajednice Yolngu, brojne obitelji, starješine, te posjetitelje iz Australije i čitavog svijeta. Ove godine su mu se pridružili članovi starosjedilačkih zajednica iz Sjeverne Amerike, Navajo i Lakota. Francesca Riana Semoso, zastupnica izborne jedinice North Bougainville s Papue Nove Gvineje, je također sudjelovala na festivalu.
For us as a new nation that we're pledging on to becoming an independent Bougainville, I think for us is we've got a lot to learn.
Mi se kao nova nacija zalažemo za neovisnost Bougainvillea, što šta toga moramo naučiti. Sudjelovanje na ovom festivalu mi daje uvid u ono što činim za svoju zemlju, ali i za buduće generacije. Trebamo osigurati da se naša kultura zasniva na odnosu sa zemljom i jezicima, poručila je Semoso. Festival je svojevrsna platforma za pokretanje rasprava o politikama i vodstvu. Na dnevnom redu su bila neka vrlo složena politička pitanja. Premijer Anthony Albanese je u svojem govoru pohvalio rad pravosudnog povjerenstva Juruk, koji je u Viktoriji pokrenulo istragu procesa kazivanja istine o povijesnim i tekućim sustavnim nepravdama počinjenim nad pripadnicima prvih naroda tijekom kolonizacije. Istraga pokrenuta u Viktoriji je bila prva takva istraga ikad pokrenuta u Australiji. No premijer se tom prilikom nije obvezao na pokretanje bilo kakvog istražnog povjerenstva na saveznoj razini. Na festivalu se također raspravljalo i o sustavu pritvaranja maloljetnika na području Sjevernog teritorija.
This genocide must stop.
Ovaj genocid se mora zaustaviti i tražimo od vas, premijeru, da nešto učinite po tom pitanju, kazao je starješina Ned Hargraves iz starosjedilačke zajednice Valpiri za NITV. Hargraves je putovao stotinama kilometara iz grada New Dumu kako bi premijeru Albaniziju prenio ovu poruku. Ujak Hargraves se nadao zamoliti premijera da poduzme nešto kako bi spriječio sjeverni teritorij od primjene pravosudnih mjera, kojima je cilj iskorijeniti kriminal među mladim ljudima. Savezna vlada se oduprijela pozivima za interveniranje, dok su iz vlade sjevernog teritorija stali u obranu svojeg pristupa, navodeći da je usmjeren na zaštitu žrtvi kriminalnih radnji.
They are using their power to destroy us.
Koriste svoju moć kako bi nas uništili, odnosno kako bi nam oduzeli sva prava, zaključuje Hargraves, koji je iz prve ruke svjedočio utjecajima pravosudnog sustava na mlade prijestupnike. Njegova molba se temelji na sve strožim mjerama u sklopu pravosudnog sustava koje ciljaju na maloljetne prijestupnike na području sjevernog teritorija. Naime, Hargraves je izgubio dva unuka koja su preminula u pritvoru na sjevernom teritoriju. Jedan od njih je preminuo u svibnju ove godine. Evo što je Hargraves poručio vladi sjevernog teritorija.
We are not animals or savages. No, we're not. We want to live in a freedom.
Mi nismo životinje ili divljaci. Želimo živjeti u slobodi, želimo živjeti s našom djecom, s budućim generacijama na sigurnom, no u ovom trenutku živimo u strahu, sva naša djeca žive u strahu, prokomentirao je Hargraves. Katie Kiss je povjerenica za socijalnu pravdu aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca. Ona kaže sljedeće.
We're very concerned about the fact that a lot of these laws breach human rights. Principles and standards that Australia has signed up to.
Vrlo smo zabrinuti zbog činjenice da mnogi od ovih zakona krše načela i standarde ljudskih prava koje je Australija prihvatila, poručila je Kiss. Vlada sjevernog teritorija je nedavno izglasala zakon kojim se ukida pritvor kao krajnja mjera i ponovno uvodi korištenje pokrivala za glavu, koje imaju za cilj spriječiti pojedince da pljuju na policajce i zatvorske službenike. Čelnica oporbe Susan Lee je za središnji dnevnik SBS-a izjavila da ljudi neće razumjeti da su radikalne intervencije ponekad potrebne, sve dok ne postanu žrtve zločina. Obje ove mjere su naišle na osudu Kraljevskog povjerenstva iz 2017. godine, koje je istraživalo praksu pritvaranja djece na sjevernom teritoriju. Jeswine Yogaratnam je povjerenik za borbu protiv diskriminacije sjevernog teritorija. Evo njegovog mišljenja.
Have some compassion, right? We're talking about children here.
Imajte malo suosjećanja, ovdje govorimo o djeci i sigurnosti u zajednicama koja bi trebala uzeti u obzir njihove potrebe, istaknuo je Yogaratnam. U priopćenju objavljenom na društvenim mrežama prije donošenja zakona, glavna ministrica sjevernog teritorija se obrušila na kritičare. Lia Finocchiaro je kazala da se nemaju namjeru ispričati zbog toga što uvode promjene u nevaljali sustav bivše vlade, opisujući one kojim se protive, citiramo, ljudima koji su stali u obranu kršitelja zakona. Matthew Ryan je predsjednik vijeća Northern Land. On kaže sljedeće.
She's gone too far in the cabinet, gone too far, not enough listening, not enough engaging.
Finocchiaro nije u dovoljnoj mjeri angažirana. Naša glavna ministrica nije u dodiru sa zajednicom. Trebala bi se više angažirati i konzultirati. To je strašno. Trebala bi se na ispravan način s nama konzultirati, izjavio je Ryan. Festival Garma svake godine privlači ljude iz svih krajeva Australije i svijeta. Festival je tijekom 4 dana poprište mnoštva kulturnih, glazbenih i plesnih događaja. Glazbeni sastav Jotu Yindi je predvodio festival pjesmom pod nazivom Treaty. Pjesmu je skladala australska glazbena skupina sastavljena od aboriđina i članova koji nisu aboriđinskog podrijetla. Delegacija političara s pacifičkih otoka koji su se okupili na festivalu je komentirala brojna politička pitanja. Ratu Viliami Seruvakula je predsjednik velikog vijeća poglavara Fidžija. On je kazao sljedeće.
I was quite surprised, you know, listening to some of the things that the indigenous leaders have talked about.
Ostao sam iznenađen slušajući neke stvari o kojima su govorili vođe autohtonih naroda. Uvijek smo smatrali da je Australija tako velika zemlja, pa u malim nacijama vlada percepcija da je svima dobro, kazao je Seruvakula. S druge strane, ministrica za primarnu industriju i morske resurse u Bougainvilleu na Papui Novoj Gvineji, Geraldine Paul, nije bila iznenađena kada je čula za neke od problema s kojima se suočavaju autohtoni Australci.
I'm not surprised because we face the same similarity as well too in Bougainville.
Nisam iznenađena jer se i mi u Bougainvilleu suočavamo sa sličnim problemima u pogledu ciljanja na mlade prijestupnike, pojašnjava Paul. S okončanjem festivala brojni sudionici su kazali da su političke rasprave zajedno s dijeljenjem kulture i glazbe u konačnici usmjereni na upućivanje poruka nade idućim generacijama.
Prilogom Ane Solomon o Garma festivalu došli smo do kraja programa Radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 8. kolovoza. Program je uredila i vodila Mirna Primorac, vijesti je pripremila Marijana Jagić. Hvala vam na slušanju. Podsjećamo vas da reprizu današnjeg programa možete poslušati sutra u subotu 9. kolovoza u 14 sati. Budite s nama i sljedeći tjedan. Pratite naše programe uživo ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati. Ili ih potražite kao podcaste na besplatnoj aplikaciji SBS Audio ili na onim platformama na kojima inače slušate podcaste. Mi smo SBS Croatian, a pod tim imenom nas možete pronaći i na Facebooku. Želimo vam ugodan vikend i do slušanja!
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.